Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេបកប្រឆាំងកម្ពុជាចានចៅសារកំតុលាការដោយចាត់ទុកថាគួរឲ្យអស់សំណើចសហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្នើឲ្យមានលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់អ្នកចាប់អាសាខូវីដ19រួចហើយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលើករណីបំពុលលោកណាល់វ៉ានី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកទៅនឹងការសម្ដែងរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសលោកនិងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រុមជនខិលខូចបង្កើតព័ត៌មានអំពីការលក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានទាត់ចោលការកាត់ទោសរូបលោកនិងមន្ត្រីចំពោះបកប្រជាជននេះជាច្រើនរូបទៀតដោយលោកបានហៅសារក្រមរបស់តុលាការថាគួរឲ្យអស់សំណើចថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីនិយាយថាលោកមិនទាន់ទទួលបានសារក្រមរបស់តុលាការជាផ្លូវការនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកជឿថានេះគឺជាការបង្ហាញថារបបលោកហ៊ុនសែនខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងដូច្នេះក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីរូបលោកនិងភរិយាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនោះត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនរួមទាំងសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរបានរាយការណ៍ថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់កាត់ទោសរូបលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំនិងសហការីរបស់លោកមួយចំនួនទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ចាប់ពី20ដល់22ឆ្នាំនិងដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមិនបានសម្រេចរបស់ថ្នាក់នាំបកប្រឆាំងនេះក្នុងការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេ VOA មិនអាចស្នើសុំការបញ្ជាក់និងអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមជប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ចេញនូវសំណើមួយក្នុងខែមីនានេះដើម្បីបង្កើតលិខិតឆ្លងដែនឌីជីថលដែលបង្ហាញថាអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែននោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងខូវីដ19រួចហើយដើម្បីប្រើប្រាស់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លិខិតឆ្លងដែននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអឺរ៉ុបអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីជាងមុនបានក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួបសម្រាប់រដូវក្តៅដ៏ពេញនិយមនៅពេលខាងមុខនេះប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen បានប្រកាសអំពីសំណើច្បាប់នេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីទៅកាន់សមាជិកសភាអភិរក្សនិយមរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលិខិតឆ្លងដែនដែលហៅថាប័ណ្ណឆ្លងដែនឌីជីថលបៃតងនេះនឹងផ្ដល់នូវភស្តុតាងថាអ្នកកាន់ប័ណ្ណនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងខូវីដ19រួចហើយប័ណ្ណនេះក៏បង្ហាញផងដែរនៅលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរបស់អ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងព័ត៌មានអំពីការជាសះស្បើយសម្រាប់អ្នកដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺខូវីដ19នេះផងដែរអ្នកស្រី Ursula von der Leyen បានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Twitter ថាគោលបំណងគឺដើម្បីអនុញ្ញាតជាបណ្ដាបណ្ដាឲ្យអ្នកទាំងនោះអាចធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឬទៅបរទេសសម្រាប់ការងារឬក៏ទេសចរក៏បានទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាខ្លួនត្រូវការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងជាមុនសិនថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងខូវីដ19រួចហើយពិតជាមិនអាចចម្លងជំងឺនេះទៅឲ្យអ្នកដទៃបាន
VOA
អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិលើករណីបំពានមេដឹកនាំគណបកប្រជារុស្ស៊ីលោកអេលិកស៊ីណាវ៉ានីនិងបានបញ្ជាក់ថាភស្តុតាងកន្លងមកបានបង្ហាញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីពិតជាទំនងមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះមែនការបំពានលោកណាវ៉ានីគឺជាផ្នែកមួយនៃនានាការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់និងការប៉ុនប៉ងសម្លាប់អ្នករីកូនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានន័យស្មើនឹងការបញ្ជូនសារព្រមានមួយដើម្បីកំទេចក្រុមអ្នកប្រឆាំងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Agnes Kalmat អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់និងអ្នកស្រី Erin Khan អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោក Navalny អាយុ44ឆ្នាំបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងតំបន់ Siberia ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានរកឃើញភស្តុតាងថាលោកត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលដែលមានសារធាតុ Novichok ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានការពាក់ព័ន្ធណាមួយទៅក្នុងរឿងនេះទេនិងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានរកឃើញមានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាលោក Navalny ត្រូវបានគេបំពុលនោះឡើយបន្ទាប់ពីព្យាបាលរយៈពេល5ខែក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកលោក Navalny បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញកាលពីខែមករាហើយត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនលោកភ្លាមៗនិងកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពីបទរំលោភលើលក្ខខណ្ឌស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកក្រុមបាតុករជាច្រើនរយនាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅខាងមុខតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដល់មន្ត្រីនយោបាយនិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន47នាក់ដែលក្រុមទៅចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទឃុបឃិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើវិធានសាសនាក្រុមបាតុករបានស្រែកបន្ទោសពាក្យស្លោកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជារំដោះទីក្រុងហុងកុងបដិវត្តនយុគសម័យរបស់យើងនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ជាដើមពួកគេក៏បានលើកម្រាមដៃ3ដែលត្រូវបានគេប្រើជានិមិត្តសញ្ញាប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរបទចោទអំពើឃុបឃិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើវិធានសាសនានេះទាក់ទិននឹងការចូលរួមរបស់សកម្មជនទាំងនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្រៅផ្លូវការកាលពីឆ្នាំមុនសម្រាប់សភាក្រុងហុងកុងអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់នេះគឺរួមមានទាំងសកម្មជនលោកចោសាវងផងដែរលោកចោសាវងឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ទោសថាមានកំហុសពីបទញុះញង់នឹងការរៀបចំបាតកម្មកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកពីនេះក្រៅពីនេះអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតក៏មានសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់លោកបេននីថៃនិងសមាជិកសភាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីឃ្លូឌីមូផងដែរការសិក្សាអន្តរជាតិមួយបង្ហាញថាមាននិន្នាការកើនឡើងក្នុងការគាំទ្រចំពោះការទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចុងឆ្នាំ2020ដោយក្នុងនោះចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសស៊ុយអែតមានការគាំទ្រកើនឡើងខ្លាំងបំផុតក្រុមហ៊ុនគមនាគមន៍ពហុជាតិ KCNC បានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន6គឺចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនស៊ុយអែតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិនោះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋចក្រភពអង់គ្លេស 89% ចង់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅពេលនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួន 65% កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតវិញអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្ភាសន៍ប្រមាណ 76% បានបញ្ជាក់ថាពួកគេចង់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួន 51% កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនការសិក្សានេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាបរិសុទ្ធប្រមាណ 68% នៅជុំវិញពិភពលោកគ្រប់គ្រងការចាក់វ៉ាក់សាំងមកការជំងឺ COVID-19 ចំណែកឯស្ត្រីវិញគឺមានចំនួនតែ 55% តែប៉ុណ្ណោះ
លោកលានគំពងទេស្ណាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំនិងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតដែលក្នុងនោះមានលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ទៅ22ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាតុលាការក៏សម្រេចដកហូតជាស្ថាពរនៃសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតផងដែរលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីតាមទូរស័ព្ទអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកទៅនឹងការសម្រេចនេះដូចតទៅ
បាទលោកសំរងស៊ីសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាប
សួរលោកកំសេងបាទ
បាទលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់25ឆ្នាំនិងសហការីមួយចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរហូតដល់20ឆ្នាំតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេពីព្រោះតុលាការនៅស្រុកខ្មែរជាតុលាការលេងសើចយើងហៅថាតុលាការអាយ៉ងដែលបំរើលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាច គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ខ្លាចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយបានគាត់ប្រើតុលាការក្រមបញ្ជារបស់គាត់នោះឲ្យកាត់ទោសពួកយើងមានគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនធំដើម្បីធ្វើម៉េចកម្ចាត់ពួកយើងពីឆាកនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាគាត់មិនចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងហើយដែលបង្ហាញថាមែនតើនឹងសើក្រមនឹងគឺសឲ្យឃើញពីការភ័យខ្លាចរបស់គាត់ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចំពោះគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ដូច្នេះតើលោកនឹងប្តឹងអធិបតីទៀតទេពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះបាទ
ខ្ញុំនឹងឲ្យមេធាវីខ្ញុំតាមដានទៅដើម្បីទទួលព័ត៌មានដើម្បីយើងជួយការពីកូនក្តីណាយើងជួយការពីអ្នកដែលត្រូវហ៊ុនសែនចោតប្រកាន់ដែលគ្នានៅស្រុកខ្មែរគ្នាក្រុមក្នុងកណ្ដាប់ដៃហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យមានព័ត៌មានឲ្យជាប់ពេលវេលាដើម្បីយើងចាត់វិធានការជួយការពីអ្នកទាំងនោះតែចំពោះរូបខ្ញុំហើយសហការីខ្ញុំដែលនៅក្រៅប្រទេសយើងអត់មានអ្វីខ្វល់ខ្វាយទេបាទ
ការកាត់ទោសនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2019ដូច្នេះមកដល់ពេលនេះតើលោកនៅរក្សាជំហរយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគម្រោងដំណើរដែលលោកវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពី2019ដែលជាដើមចមឲ្យមានការកាត់ទោសនេះបាទ
បាទឥឡូវនេះស្ថានភាពកំពុងតែប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យើងនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានយើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសថៃប្រជារាស្ត្រងើបបះបោយើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅគគុកនៅប្រទេសភូមាប្រជារាស្ត្រក៏ងើបបះបោអញ្ចឹងគឺថាចរន្តដែលប្រជារាស្ត្រងើបបះបោហ្នឹងគឺចរន្តហ្នឹងគឺកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងហើយខ្ញុំជឿថាចរន្តហ្នឹងគឺនឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរនឹងធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជួបការលំបាកហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដោះស្រាយដោយរកដំណោះស្រាយនយោបាយមិនត្រូវប្រើតុលាការដើម្បីដោះស្រាយរឿងនយោបាយទេបាទ
បាទនេះមិនមែនជាសំណុំរឿងទី1ដែលលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យមានទោសទេគឺមានច្រើនតទៅទៀតដូច្នេះតើលោកនឹងអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរវាងដំណោះស្រាយនយោបាយនិងដំណោះស្រាយនៅខាងផ្លូវតុលាការនេះបាទ
ឃើញស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុស្ថានភាពអន្តរជាតិមានដាក់សម្ពាធមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿថារបបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនខ្លួនគាត់នឹងដឹងខ្លួនគាត់នឹងដឹងខ្លួនថាត្រូវតែរកដំណោះស្រាយនយោបាយកុំយកតុលាការទៅលេងសើចទៀត
បាទតើមកដល់ពេលនេះសម្ពាធអន្តរជាតិឬក៏ការចូលអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិនឹងយ៉ាងមិនដែរពីព្រួយមើលទៅហាក់ដូចជាថមថយបើសិនជាយើងមើលពីបាតុកម្មដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមាននៅករណីប្រទេសភូមាដោយលោកបានទើបបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាក្តៅគគុកនោះបាទ
បាទយើងឃើញថាអន្តរជាតិបានរៀបចំកំពុងតែរៀបចំនឹងរៀបចំវិធានការក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហៅថាម៉ាក់លីស្គីច្បាប់ម៉ាក់លីស្គីហ្នឹងគឺនឹងមានទណ្ឌកម្មដែលសំដៅទៅលើបុគ្គលមិនមែនទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទូទៅទេគឺទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទណ្ឌកម្មនយោបាយសំដៅទៅលើបុគ្គលគឺថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសបដិការហើយក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសបដិការហ្នឹងគឺមានបព្វពួកលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែននិងបព្វពួកគាត់ហ្នឹងនឹងមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងហើយពីពួកគាត់ហ្នឹងបានយកលុយយកទៅដាក់នៅប្រទេសដែលកាន់តែធិបតេយ្យបតៃហើយប្រទេសដែលកាន់តែធិបតេយ្យបតៃហ្នឹងគេកំពុងតែចាត់ការដើម្បីមិនមែនគឺមិនរឹបអូសភ្លាមទេក៏បង្កទ្រព្យសម្បត្តិពួកគាត់គឺមិនឲ្យគាត់យកទៅចាយវាយតាមចិត្តហើយខ្លាយណាមួយឈានទៅដល់ការរឹបអូសនឹងគឺឲ្យពួកជនប្រជានិងក្រុមគ្រួសារគេបាក់ពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងមានវិធានការគឺហាមឃាត់មិនឲ្យពួកជនប្រជាក្រុមគ្រួសារបាក់ពួកនឹងទៅជន់ទីស្រុកគេហើយអ្នកទាំងអស់នឹងគឺឆ្លប់ទៅអូស្ត្រាលីទៅអាមេរិកទៅអឺរ៉ុបចង់ចេញចូលតាមចិត្តឥឡូវនេះមិនអាចទៅបានទេអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិអីលុយកាក់ដូចតាដែលយកតែលាក់នៅទីនោះកូនចៅដែលយកឲ្យទៅរស់នៅទីនោះมันអាចនៅសុខទេបើថាអ្នកដឹកនាំនៅសុខខ្មែរទទួលទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់ម៉ាក់ឌីស្គីនេះ
តើលោកមានក្តីរំពឹងថានឹងអាចចូលរួមជីវភាពនយោបាយទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខឆ្នាំ2023ទេបាទ
ច្បាស់ណាស់ពីព្រោះស្ថានភាពដល់កាន់តែលឿនទៅហើយអត់មានអ្នកណាទុក ចរន្តសេរីភាពចរន្តប្រជាធិបតេយ្យបានទេដូចខ្ញុំដឹកតាមបាញ់បាញ់ឃើញថាប្រទេសថៃនឹងគឺកម្រើកយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រទេសភូមានឹងកម្រើកយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រទេសទាំង3នេះគឺនៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ផងហើយនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានផងហើយដំណោះស្រាយគឺมันអាចដោះតែមួយទេដោះរួមពីព្រោះបញ្ហាគេដូចគ្នាចំពោះប្រទេសទាំង3ដែលខ្ញុំបានដឹកតាមបាញ់បាញ់
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទអរគុ
ណលោកគឹមសេងជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់វ៉ាក់សាំងតាមប្រព័ន្ធសង្គមដូចជា WeChat ដែលត្រូវបានប្រើភាគច្រើនក្នុងចំណោមជនជាតិចិនបានលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាដោយអាជ្ញាធរចោទថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាភាសាចិនប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវអត្ថបទនោះក៏មានរំលេចព័ត៌មានថាវ៉ាក់សាំងមិនមែនលក់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការចំណាយថ្លៃសេវាដឹកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតែប៉ុណ្ណោះលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបន្លំនិងបង្កើតព័ត៌មានផ្សេងៗត្រូវបានចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធសង្គមក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធ WeChat ដែលប្រជាជនចិនចូលចិត្តប្រើប្រាស់ការចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន60ម៉ឺនដូសដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីដើមខែកុម្ភៈស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមក្រុមជួរមុខព័ត៌មានផ្សេងៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះជាការរកប្រាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការលើកឡើងថាលក់វ៉ាក់សាំងកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺនេះក្នុងសហគមន៍ដែលភាគច្រើនឆ្លងក្នុងចំណោមប្រជាជនចិនដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីសប្តាហ៍មុនកម្ពុជាបានសម្រេចបណ្ដេញជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជានាយកសារព័ត៌មានអង្គរ Today ក្រោយមានការចាប់ប្រកាន់ថានាយកអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយនេះគឺលោក Shen Kaidong អាយុ52ឆ្នាំបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងការចុះផ្សាយថាកម្ពុជាលក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ចិនក្នុងតម្លៃ120ដុល្លារលោកកែវ៉ាន់ថនអគ្គនាយករងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនជាតិចិននោះត្រូវបានបញ្ជូនតាមយន្តហោះទៅប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានចោទជនជាតិចិននោះថាបានបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆទាក់ទងនឹងការលក់វ៉ាក់សាំងដែលលោកថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីការស៊ើបអង្កេតមុននឹងមានចំណាត់ការនេះនោះទេការចុះផ្សាយនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ WeChat ដោយលើកឡើងព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានការយកថវិកាប៉ុន្តែថវិកានោះគឺសម្រាប់ការដឹកអ្នកដំណើរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងពីប្រលានយន្តហោះតែប៉ុណ្ណោះអត្ថបទនេះក៏មានការលើកឡើងថាមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយដាក់លេខទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការណាត់ជួបដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរគេមិនទាន់ដឹងថាមានការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាកម្រិតណាទៅលើអត្ថបទជាភាសាចិននេះរហូតដល់មានការបណ្ដេញជនជាតិចិនចេញពីកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មានក៏បានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរបស់ជនជាតិចិនចំណែកក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការចុះផ្សាយនេះរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីអាវវ៉ាន់ឌិនបានច្រានចោលទាំងស្រុងនិងថ្កោលទោសចំពោះការបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតហើយស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានសម្រេចបណ្ដេញជនជាតិចិននោះចេញពីកម្ពុជាលោកស្រីបានថ្លែងការពិសាបដាមុនថា
ក្រសួងសុខាភិបាលសូមប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងតែម្ដងហើយសូមប្រកាសថាมันមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបែបនេះទេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនេះគឺมันមានការចាក់ដោយលក់ដូរវ៉ាក់សាំងនេះទេ
ចំណែកស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានចេញមកបំភ្លឺថាស្ថានទូតក៏បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋចិនដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាអំពីការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាចិនលក់វ៉ាក់សាំងតាមរយៈសារបោកប្រាស់នានាលើបណ្ដាញសង្គមនិងទូរស័ព្ទដៃដែលថាមានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 គ្រាន់តែចំណាយត្រឹម120ដុល្លារឬ450ដុល្លារប៉ុណ្ណោះស្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ថាมันមានវ៉ាក់សាំងជំនួយចិនហូរចូលក្នុងទីផ្សារឡើយ ហើយវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីតឹងតែងនិងម៉ត់ចត់បំផុតស្ថានទូតក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីការផ្សព្វផ្សាយបោកប្រាស់អំពីការលក់វ៉ាក់សាំងកូវីដនាពេលថ្មីៗនេះលោកអិតសូធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយបារម្ភខ្លាចក្រុមឱកាសនិយមប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីប្រយោជន៍របស់ពួកគេ
ឃើញថាព័ត៌មាននេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ប្រកាន់មានការលក់ដូរអីចឹងយើងទីមួយវាអាចថាជាការយល់ច្រឡំទី2អាចថាជាឱកាសរបស់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងចំនួននឹងការរោគថាវិការសម្រាប់ប្រជាផ្ទាល់ខ្លួនន
ាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះឲ្យមានភាពម៉ត់ចត់ហើយអាជ្ញាធរត្រូវកំណត់មុខសញ្ញាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងឆ្លើយបំភ្លឺនៅពេលមានព័ត៌មានតកតនឹងការលក់វ៉ាក់សាំងនេះ
ពេលវេលានេះខ្ញុំចង់ឃើញការអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេសគឺមិនកុំឲ្យពលរដ្ឋនឹងចាញ់បោកជនខិលខូច
កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានជូនដំណឹងទៅគ្រប់អង្គទូតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 គឺមិនគិតថ្លៃនោះទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលមិនទាន់កំណត់ការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជនបរទេសនោះទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចវិធានការមួយចំនួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានការអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដិញជនបរទេសណាដែលគេចវេសពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឬមិនសហការចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកវិញឡើយរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចដាក់ពិន័យជាប្រាក់លើអ្នកកិច្ចវេសពីការធ្វើចត្តាឡីស័កគឺត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលការពិចារណាទឹកក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន 324,000 ដូសនៅថ្ងៃអង្គារទី2ខែមីនាតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសកលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលហៅថា COVAX លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាតាមយន្តការ COVAX កម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង 20% នៃចំនួនប្រជាជន16លាននាក់ដែលស្មើនឹង3លាន2សែននាក់ឬស្មើនឹងវ៉ាក់សាំងចំនួន6លាន4សែនដូសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំង40ម៉ឺនដូសទៀតដែលអាចចាក់មនុស្សប្រមាណ20ម៉ឺននាក់និងមកដល់កម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខដែលជាជំនួយឥតសំណងនាយកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Oxfam ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីលឹមសូលីនជំរុញឲ្យមានការបែងចែកវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះដោយស្មើភាពគ្នាដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដោយមិនប្រកាន់មានឬក្រក៏ដោយលោកស្រីបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចជួយពន្លឿនដល់ការងើបឡើងវិញរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាសមាជិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងបាន30ថ្ងៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយលោកបៃដិនបានក្រើនរំលឹកទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកនានាអំពីផលវិបាកនៃវិបត្តិអាកាសធាតុអ្នកស្រី Margaret Bashir រៀបការអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្មីៗនេះបានប្រមាណថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាវិបត្តិសកលកំពុងកើតមានដែលត្រូវតែដោះស្រាយខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ឡើងវិញលោក Biden បានប្រាប់ទៅមេដឹកនាំពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញនៃសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមួយនេះថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងរងគ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងរងគ្រោះយើងនឹងប្រឈមផលវិបាកបើសិនជាយើងបរាជ័យលោក Biden បានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងបានពន្យាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័ននិងជំរុញការទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៅបង្កើនមហិច្ឆតារបស់យើង ដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំបានចូលរួមវិញភ្លាមៗក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយមកដល់ថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាផ្លូវការឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលយើងបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាវិធានការរបស់លោក Biden បានបដិសេធសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដែលមានបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អតីតប្រធានាធិបតីគឺជាអ្នកគាំទ្រឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈ Fossil ហើយតែងតែនិយាយចំអកអំពីធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាខ្យល់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2017លោក Trump បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប៉ុន្តែបើយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃការចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Trump នឹងមិនចូលជាធរមានរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក Biden បានទទួលជ័យជំនះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយគ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកមានគោលបំណងកាត់បន្ថយជាសកលការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នឹងកំណត់កំណាលសីតុណ្ហភាពភពផែនដីត្រឹម2អង្សាសេនៅអំឡុងសតវត្សនេះខណៈព្យាយាមកំណត់កំណាលសីតុណ្ហភាពឲ្យកាន់តែទាបត្រឹមតែ 1.5 អង្សាសេកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាបន្ទាប់ពីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងបានបន្តិចលោកប្រធានាធិបតី Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនដែលរួមមានទាំងវិធានការចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញផងដែរបទបញ្ជាត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិទីដែលសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាត្រូវបានដំកល់ជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរងចាំអស់30ថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយដើម្បីអបអរការវិលត្រឡប់របស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមកកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងវិញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បាននិយាយថាវាគឺជាថ្ងៃនៃក្តីសង្ឃឹមហើយជាដំណឹងល្អសម្រាប់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលលោក Guterres បាននិយាយសម្ដៅដល់អាណត្តិរបស់លោក Trump នៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអាកាសធាតុថាកាលពី4ឆ្នាំមុនអវត្តមានរបស់ភាគីសំខាន់មួយបានបង្កើតជាចន្លោះមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាចន្លោះដែលធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាំងមូលចុះខ្សោយលោក Guterres បានបន្តថានេះជាការប្រកួតក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែរត់ឲ្យលឿនជាងនេះហើយឲ្យបានឆ្ងាយជាងនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបដិញ្ញាចិត្តសម្រេចតាមគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតារួមមានសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាត 100% ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័នទាល់តែសោះត្រឹមឆ្នាំ2050លោកបានចាត់តាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry អ្នកដែលបានជួយចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ជាប្រធានាធិបតីដែលបានដែលមិនធ្លាប់មានឲ្យទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាអាកាសធាតុនឹងតែងតាំងលោកជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទិវាភពផែនដីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាខាងមុខនេះរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុជាមួយមេដឹកនាំនានាដើម្បីដឹកនាំសកម្មភាពប្រកបដោយមហិច្ឆតាបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នច្រើនជាងគេបំផុតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.